SBS Audio is supported by advertising.
Англи хэл сурах нь таны амьдралыг өөрчилнө. Та хэлээ сайжруулангаа Австралийн соёл, амьдралын хэв маягийн тухай SBS Learning English-с сураарай. Манай подкастыг хаан ч явсан сонсож болно.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online, and on radio.
Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрал зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээрээ 7 өнөг бүрийн мэгмар гарагт хүрдэг монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэстний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Абориген болон Торресийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучдын уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу сонсогчдоо. SBS Mongolian та бүхэндээ 7 өнөг бүрт монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нар монголчуудынхаа эрүүл мэндийн боловсралтай. Тэр дундаа Австрали дахь монголчуудын эмнэлгийн хэрэглээний тухайд тогтож ярилцах гэж байна. Яагад гэвэл та бүхэн анзаарсан бах Австрали дахь монголчуудын Facebook группүүдээр Монголоос авчирсан имэй гар дээрээ судалтаалах, гэрээр эрүүл мэндийн үйлчилгээ хийх, шүдний эмнэлэг, уламжлалт эмнэлэг, барай засал, шивээс зүү тавих гэх мэтчлэн олон төрлийн эрүүл мэндийн үйлчилгээ, бүтээгдэхүүнийг монголчууд гараас гарт за бас гэртээ хийдэг болжээ. Энэ нь таны эрүүл мэндэд ямар нөлөө үзүүлэх вэ? Хэрвээ үүнээс болоод та хохирвол хэн хариуцлага хүлээх? Та яаж хохирох талаар бид нар ярилцахаар энэ удаагийн дугаар эхлэж байгаа юм. Бид энэ сэдвээр хэд хэдэн цуврал ярилцлага хүргэнд аль болох бид нар мэрэгжлийн хүмүүсийг өрсөн. За манай эхний зочин Зал Заяа Сидней хотоос бидэнтэй холбогдож байгаа юм. Хэрвээ та санаж байгаа бол өмнө нь бид түүнтэй ярилцаж байсан. Тэгээд дахиад манай урилгыг хүлээж авсанд маш их баярлалаа Золлаа эмчээ.
Сайн байна уу? Баярлалаа. Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе.
Баярлалаа.
За нэвтрүүлгийнхээ эхэнд зочныг танилцуулъя. Зал Заяа эмч маань Сидней их сургуульд өөрийн судалгааны ажлыг хийж байгаа.
Мэдээгүй зүйлэг эрчим дэмжлэгээний эмч, Монголд их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд хүүхдийн эмнэлэгт мэдээгүй зүйлэг мэс заслын дараах эрчимд эмчилгээний эмчээр олон жил ажиллаж байсан туршлагатай. Монголчуудын Facebook group-тэр эмийн худалдаа маш их болж байгаа сүүлийн үед. Энэ нь эмч хүний хувьд танд яагаад эмзэглэл төрүүлэх болсон бэ? Та бүхэн дээр яг юун дээр нэмзэглэж байгаа вэ?
За тэгэхээр юуны түрүүнд яг энэ талаар ярихын тулд антибиотик гэж юу вэ гэсэн талаар ер нь бол зайлшгүй дурдахгүй бол болохгүй. За ер нь бол антибиотик гэдэг нь өөрөө төрөл бүрийн нянгаар үүсгэх зөвчнийг эмчлэхэд хэрэглэдэг эмийн бэлтгэл юм байна. Энэ бол нянгийн буюу битэдийн хил заншнаа бактери эсрэг халдвар түүний шалтгаан эмгэгүүдийн үед илүү үр дүнтэй л гэсэн үг. Гэтэл сүүлийн үед одоо юу гэдэг онлайнаар сошиал медиагаар маш их би ийм ханиад төрчлээ. Ханиад төрөхөд ерөөсөө зүгээр болохгүй байна. Антибиотик зарах хүн байна уу гэхдээ зар маш их байдаг бол. Тэгэхээр ихэнх төрлийн ханиаднууд вирусын халдвараар халдварлагдсан байдаг учраас ямар ч антибиотик хэрэглэхэд үр дүн үүсэхгүй. Мэдээж бактерийн шалтгаантай зарим төрлийн халдварт ханиаднууд байж болно. Гэсэн хэдий ч ихэнх тохиолдолд антибиотик эмчилгээ бол энгийн ханиадны үед буюу вирусын халдвар үед бол төдийлөн үр дүнтэй биш байх нь олонтой. За нөгөө талаасаа гэх юм бол антибиотик хэрэглээ гэдэг нь дэлхийн нийтийн хэмжээнд ерөөсө бүх эмнэлгийн мэрэгжилтэн судлаач нарын анхаарлыг зарга. За хамгийн анхны антибиотик 1920 онд пенициллин нэрээр гарснаас хойш ерөөсө 5-аас 10 жилийн дараа тухайн пенициллинд огт эмчлэгдэхгүй үхэхгүй бактери буюу тесвэртэй нянгууд бий болоод гараад ирсэн. Тэгэхээр одоо дэлхийн нийтэд эрчим дэмчилгээний эмчнэр за цаашлаад бусад одоо төрлийн өвчин эмгийг эмчилдэг эмчнэрийн гол санаа зовоож байгаа зүйл бол антибиотик тесвэртэй одоо халдвар үүсэх явдал байгаад байгаа. За дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын хэлж байгаагаар за 2022 онд Lancet сэтгүүлд хэвлэгдсэн хэрлийн таймыг ингээ харахад 2019 оны байдлаар ойролцоогоор 1.9 сая хүн антибиотикны буруу хэрэглэнээс болж нас барсан байна. А түүнчлэн 4.5 сая нас баралт антибиотикны буруу хэрэглэнээс дам хэлбэрээр үүссэн нас баралт байна гэсэн судалгааны тайм өгүүлэл бас байна л да. За энэ тоо маань 2050 он гэхэд нийтдээ жилд ойролцоогоор 10 сая хүн антибиотикийн буруу хэрэглэнээс болж түнчлэн антибиотикос антибиотикийн буруу хэрэглэний дараа үүссэн антибиотик төвсөртэй нянгаар халдварлагдсан эмэгээр нас барах боломжтой гэсэн таамаг судалгаас байгаад байгаа. Тэгэхээр энэ бол маш их сэтгэл эмзэглүүлсэн буюу энэ талар бид нэр иргэн бодож ярих зайлшгүй шаардлага нь бид нэр тулгарсан байна л гэж ойлгох хэрэгтэй.
Долоо хэмжээнд дээрс яг таны саний өгсөн мэдээлэлд надад асуух юм ашиг гарч ирж байна л да. Хэрвээ бид нэр антибиотик буруу хэрэглэсээр байгаад антибиотик төсвөртэй нянтай болчихвол надад ямар эрсдэл байгаа юм бэ? Би яаж хохирч яаж өвдөх вэ?
Антибиотик гэдэг нь өөрө шатаралсан тусгай схемийн дагуу хэрэглэгддэг тухайлсан антибиотик, тухайлсан эмчилгээ, тухайлсан халдвар, тухайлсан эмгэг бүртээ өөр өөр гэсэн схем, заавар, тун гэд олон төрлийн өдрөмжийг дагаж хийгддэг эмчилгээ байгаа. Тэгэхээр хэрвээ ямар нэгэн байдлаар антибиотикийг тохиромжгүй тунгаар яг тухайн халдвар чиглэсэн, тохирсон антибиотикийг буруу сонгож хэрэглэснээр хэрэглэсний дараа бол хамгийн төрүүлж илэрдэг шинж тэмдэг бол ийм байдал сайжирчлаа гэж хүмүүс боддог. А гэтэл энэ бол яг учир дээрээ бол шинж тэмдэг бүдгэрч байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр нэгдүгээр шинж тэмдэг бүдгэрсэнтэй холбоотой тухайн яг үндсэн өвчнийг оншлоход хүндрэл гарч ирдэг. Тэгэхээр онш зүрэх, уруу эмчлэгдэх тэрүүнтэй холбоотойгоор маш олон удаан хугацаагаар эмнэлэгт очих, удаан хугацаагаар эмнэлэгт хэвтэх, магадгүй тэр хугацаанд яг үндсэн өвчин хүндрэх маш олон хүндрэл эрсдлүүд бидний хүлээж байна л да. За түүнчлэн антибиотик хэрэглээний үед хамгийн их түгээмэл тохиолддог зүйл бол хашлын урвал байдаг. Тэгэхээр тухайн антибиотикийг хэрэглэхийн тулд хүн заавал хашлын сорилт тавиулсан байх ёстой. А хэрвээ тухайн антибиотикноос хашилдаг эсхээ мэдэхгүй байжээч тухайн антибиотикийг хэрэглэсэн тохиолдолд маш хүчтэй төрлийн хашлын урвалууд үүрэх юм бол зүрх зогсох, улмаар нас орох эрсдэл бидний хүлээж идэг. Хүмүүс хашилт гэдгээр зөвхөн биндээгүр гүвдрүү турах, баг зэргийн захтнаа үсэх, магадгүй зарим тохиолдолд нүур хавгнах ч юм уу хавдах ч юм уу тиймэрхүү одоо хинжээгээр одоо хязгаарлаж боддог. А гэтэл яг хүнд хэлбэрийн хашлын урвал одоо үргэлж юм бол маш богино хугацаанд хэдхэн секундтээс хэдхэн минутанд дотор зүрхний зохил зогсох, артерийн даралт 0 хэмжээнд хүрч унах, улмаар нас орох хүртэл одоо аюултай хэмжээнд хүрдэг. За нөгөө талаасаа гэх юм бол бид түрүүнд орсон антибиотикийг буруу сонгож хэрэглэсэнтэй холбоотойгоор антибиотик төсвөржилт үүсэж байгаа гэж. Тэгэхээр антибиотик төсвөржилт гэхэр хүмүүс бидний бие организм өөрөө антибиотик төсөөд ийн гэж ойлгодог. Энэ бол үгүй. Тухайн яг өвчнийг үүсгэж байгаа бичил витамин тухайн антибиотикэнд устдахгүй болж улам мутацлагдж улам одоо амьдрах чадвар нь сайжирсан илүү хүнд хэлбэрийн халдвар үүсгэх тийм хөлбөрлө шилждэг гэсэн үг. Тэгээд ирэх юм бол олон эрхтний дутмагчлаар хүндрэх. За тэгээд бидний сая одоо ихийг заншны сепсис гэж ярьдаг тийм монголоор орчуулбал үжил за үжилээр хүндрэх за үжилээр хэрэг хүндэрсэн байх юм бол эмнэлэг цаашлаад эрчим дэмжлэгээний тасагт удаан хугацаагаар эмчлэгдэх тэрүүнтэй холбоотой сэтгэл зүй бие организмын хувьд маш их хохирол амсах одоо асуудал биднийг хүлээж лээдг. За энэ бүх аюултай хүндрэл одоо хүн болгонд тохиолдохгүй байж болно. А гэхдээ хүн болгонд тохиолдож болох бас хүндрэлүүд юу вэ гэхээр антибиотикийн зохисгүй хэрэглээ хүний одоо хэвийн бичил биетнүүдийг байнга устгах чийдэг. Хэвийн бичил орчин хүний хэвийн бичил биетүүдийг антибиотик дарангуулж устгаж байдагтай холбоотойгоор тухайн хүн маань өөрөө гэдэг нь дархлаа сулрах, ямар нэгэн байдлаар их одоо байх, их ядрах, за дараа дараагийн халдвар орж ирэхэд тэрний эсрэг тэнцэх чадваргүй маш сул дархлаатай болох нь бий. Бас нэмээд хэлэхэд антибиотикны буруу хэрэглээ мөөгөнцийн халдварын гол шалтгаан болдог. Тэгэхээр мөөгөнцийн халдвар гэдэг нь бас нэг дахиад өөр төрлийн одоо эмгийг дээрэс нь маш их хүнд хэлбэрээр явагддаг. А мөөгөнцийн шалтгаантай бас үжил, сепсисийн хүндрэлүүд бас гардаг. Тэгэхээр бас л бактерийн халдвар, антибиотик төсвөртэй халдварын одоо хүндрэлтэй адилаар бас нас барах, үжилээр хүндрэх, эмнэлгийн одоо ор хоногийг нэмэгдүүлэх зэрэг маш олон хүндрэлүүд бас л хүлээгдэж байдаг гэсэн.
Маш ноцтой сонсогдож байна. Энэ нь өөрөө олон хүн ийм антибиотик төсвөртэй нэнгийн халдвартай болсноор дэлхийд дахинд халдвартай хүний тоо нэмэгдэх тусмаа эрүүл мэндийн салбарт маш том ачаалал, эргээд дийлдэхгүй маш том одоо нян хүн төрөлхтний өмнө үүсгэж байна гэсэн анхааруулга бас явж идэг тийм.
Тэгэлгүй яг хуу одоогийн байдлаар олон антибиотик төсвөртэй MRSA өнтергээд одоо маш хүчтэй одоо хоруу чанар ихтэй бичил биетнүүд бол дэлхийн нийтийг айлгсан хэвээрээ л хамгийн гол аюултай тухайн антибиотик төсвөртэй бичил биет өөр хүнд дамжих халдварлах магадлал бас байдаг байхгүй. Тэгэхээр юу гэдэг тухайн яг нэг гэр бүл нэг одоо антибиотикийг буруу хэрэглээд антибиотикоос төсвөртэй халдвар үүссэн байнгын нэг хүн буглаа гараад яваад хахад гэр бүлийнх нь тэрнээс дахиад халдвар аваад бүгд адилхан зааруу шаналгаа өгөх магадлал бас бий гэсэн үг.
Амар сосогдож шинэ над ч юм уу нэг хүний буруу үйлдэлээс болоо гэр бүлэрээ нийгмээр хохирх нь биш үү тий?
Тийм, тэгэлгүй яах вэ?
Тийм ч учраас ер нь за Австралид гэлгүй Монголд ч гэсэн антибиотикийг бол заавал эмчийн бичгээр болгодог болсон шүү дээ тий. Хүмүүс нөгөө сурсан зангаараа л ханиад төрцөн GP дээр очиод үзүүлэхээр олигтой эмчилгээ бичиж өгөхгүй байна гэдгийн цаана бүгд антибиотик өсөж байгаа юм шиг сонсогдоод байдаг байхгүй юу? Тэгэхээр энэ нь эргээд Австралид амьдарч байгаа монголчуудын манд эрүүл мэндийн боловсрол дээшлүүлэх шаардлагатай байгаа юм ба гэдгийг эндээс харагдаж байна гэж харж болох уу? Эсвэл Австралид яаж эрүүл мэндийн үйлчилгээ авахаа сайн мэдэхгүй байна уу? Ер нь ингэж гараас гарт дамжуулан ийм худалдаж байгаагийн шалтгааныг та хувьдаа юу гэж харж байгаа вэ?
Ааха. Ер нь бол яг бид нар өөрсний бас дадцсан зүйлс байгаад байна л да тий. Одоо юу гэдэг нь дураараа шууд авчиг руу ороод бид нар антибиотик аваад уучдаг байсан уу? Байсан. За яг тэр маягаараа бас энэ Австрали улсад бүгдээрээ антибиотик хэрэглэх ч юм уу хийх хүсэл байна л да. Тэгэхээр ер нь бол би түрүүн дурдсан антибиотик эмчилгээ гэдэг нь тухайн өвчний үед, тухайн халдварын үед тодорхой схемийн дагуу тодорхой тун тухайн хүний нас, биеийн жин, за цаашлаад тухайн хүний одоо архаг хууч өвчин зэрэгтэй шууд хамааралтайгаар зөв зохистойгоор тунг бодож тааруулдаг. Тэгэхээр энийг хэн хийж чаддгүй гэхээр зөвхөн мэрэгжлийн эмчил хийж чад. Тэгэхээр өвдсөн үедээ мэрэгжлийн эмчид хамгийн түрүүнд хандах нь одоо тухайн хүний зөв замаар зөв эмчилгээгээ эхлүүлэх, улмаар эмчилгээний үр дүнд хурдан хугацаанд хүрэх одоо гол эхлэл байгаад байгаа байхгүй. А за нөгөө талаасаа гэх юм бол эрүүл мэндийн боловсролтой энэ бас шууд холбоотой юу гэхээр бас энийг бол шууд тиймээ гэж хэлэхэд бас үнэрлэлтэй. Яагаад нөхөлтөр бид нар бүгдээр гадаад орондоо ажиллаж амьдарч байгаа. Саяхан миний харсан судалгаанаас 2020 онд Австралид усад хийгдсэн судалгааны ажил байна л да. Тэгэд энд болохоор Азийн орнуудаас одоо Австралид ирж ажиллаж амьдарч байгаа хүмүүсийн дунд эрүүл мэндийн тосломж үйлчилгээ авахд юу хамгийн саад болоод байна вэ гэсэн судалгааны ажил байна. Энэхүү судалгаан дээр бол дурдсанаар хамгийн их түгээмэл одоо саад болоод байгаа зүйл харилцааны буюу communication асуудлууд. За хоёрт нь болохоор эдийн засгийн хувьд буюу financial асуудал. За тэгээ гуравтад нь social. Тэгээ хамгийн сүүлд буюу битэдийн одоо байнга өгүүлэмж тавиад байдаг одоо хүлээгдлийн хугацаа хэтэрхий урт байна гэдэг асуудал бол хамгийн сүүлд тавигдсан байгаа юм. Тийм. Тэгэхээр харилцааны асуудалд бол мэдээж биднэрт бол тэгээ language barrier гэж ярьдаг тийм бидний одоо хэл бас ойлголцохгүй байх магадлалууд бас нэлээх байгаад байна. Тэгэхээр энэ асуудлыг одоо бууруулахад Австралийн засгийн газар жил ирэх бүр одоо маш идэвхтэй олон арга хэмжээнүүд аваад байгаа. Тэгэд түүний бас нэг одоо хэсэг нь болох уцаар ингээд шууд одоо тухайн өөрийнхөө хүссэн хил дээр шууд одоо орчуулагч авах бүрэн боломжтой одоо үйлчлэгээ Австралийн үндсэн боломжтой байна л да. За энэ дотор бол манай Монгол хэл бол байгаа. Тэгээ манай Монгол эмчнэр Австралийн эрүүл мэндийн системд одоо эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад эрүүл мэндийн байгууллагад ажиллаж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар харилцааны хувь төвөгтэй эмнэлгийн арай ойлгохгүй тухайн эмчтэйгээ өөрийгөө одоо илэрхийлж чадахгүй тийм асуудал одоо тулгарх юм бол та утсаар үн төлбөргүй Монгол орчуулагч авах бүрэн боломжтой гэсэн үг. Тэгэхээр энэ үнгээр дамжуулаад зөв мэдээлэл авах нь байна. Өөрийгөө зөв илэрхийлж чадах нь байна. Эмчилгээний зөв төлөвлөгөө гаргах нь. Дээрээс нь та дамжуулаад эрүүл мэндийн боловсрол авч болох нь.
Одоо тодруулж хэлэхэд энэ бол үнгүй бөгөөд та захиалга өгсөн бахад эмчтэйгээ ямар нэгэн англи хэлтэй нь муу байсан ч гэсэн орчуулагчтайгаар бүрэн ойлголцоод бүрэн эмчилгээ тусламж үйлчилгээ авах боломж Австралид Монголчууд биднэрт байгаа шүү гэдгийг энд онцолж дахин хэлээд ярилцлага өндрлээ. За эндээс одоо сэтгүүлч хүний хувьд одоо ярилцлага хийсэн хүмүүс бий юу ойлгож байгаа нэгтэр гар дээрээ судалдаж авч ийм уу гэдэг бол нэгдүгээр та хэрэглээгээ зохицуулж чадахгүй учраас таны өнөөдөр туссан одоо өвчин эдгэрсэн мэт боловч эргээд энэ нь зөвхөн танд төдийгүй танаа гэр бүлд, нийгэмд, улс орон даяар за эргээд бүр хүн төрлөختөнд том дайсан болж болох юм нянгийн халдварыг бас үүсгэдэг юм байна. Тийм учраас бид нар антибиотикийн зөв хэрэглээ гэдэг бол маш чухал асуудал юм а гэдгийг өнөөдөр золон амжиж сонслоо. Энэ мэдээлэл олон байдаг ч гэсэн яг бид нар өөрсөн дээрээ тусгаж авах хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна л да. Яагад гэвэл бидний дунд манай одоо энэ австралид монголчуудын энэ нийгэмлэг дотор гар дээрээ судалтай маш их байгаа учраас энийг зориуд бас ярьж хэлж байгаа маа. Тэгээд нэвтрүүлгийн төгсгөлд та яг монголчуудаа хандаад өөр нэмж хэлэх мэдээлэл юу байна?
Яг мэдээгүйчлэг эрчим дэмжлэхний эмчийн хувьд миний одоо хэлхийг зорддог, бусдыг ойлгосоо гэж боддог нэг л зүйл байдаг. Хэрвээ танд ямар нэгэн байдлаар эрүүл мэндийн асуудал тулгарсан л бол заавал мэрэгжлийн эмчид хандаач хэл гэх юм эсвэл ямар ч одоо юу гэдэг нь тохиолдолд та мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авах л хамгийн зөв зам шүү. Тэгэхээр хин нэгэн гудамжинд харилцсан таны найз эсвэл сошиал дээрээс харсан зөвлөгөө бол туйлын үнэн бол биш. Түүний ард тал таны эрүүл мэнд, эд хөрөнгө, цаг хугацааны хохирол таны хүлээсээр өгдөг. Тийм учраас та ямар ч тохиолдолд эрүүл мэндийн асуудалтай үед мэрэгжлийн хүнд хурдан хандараа л гэж хэлмээр.
Австралид бол энэ та хамгийн ойрын GP-д очиж үзүүлээрэ. Хилний асуудал байгаа бол орчуулагч үйлчлэх өнгөө аваарай. Ердөө л энэ шүү дээ,
тийм үү? Илүү ах.
Антибиотикнаас гадна монголчуудын дунд бас нэг маш одоо өндөр тархаад байгаа зүйл бол тусал эмчилгээ те. Ядаргаа тайлах тусал, за тураах тусал гэх мэтчлийн туслууд их зардаг болжээ. Энэ нь бас бидний эрүүл мэндэд ямар нөлөөтэй байж болох вэ?
Тэгэлгүй яг хуу тусал эмчилгээ гэдэг маань өөрөө бол маш олон төрлийн бүтэцтэй, маш олон төрлийн зорилготой. За ямар нэгэн байдлаар амар уух болон бусад хэлбэрийн эмчилгээг авах боломжгүй үед эмч зөвлөдөг эмчилгээний нэг төрөл байгаа даа. За тэгэхээр тухайн тусал тариа маш олон төрлийн агуулгын тухайтай байдаг. За тодорхой хэмжээгээр тухайн одоо найрлаганд орсон бодисд хашилтай үгүйгээ мдэггүй байж суцаар тусад эмчилгээ хийх юм. Түрүүн бидний ярьсанчлан танд хашлын урвал өөх магадлалыг одоо нэмэгдүүлсээр л байдаг. За нөгөө талаасаа их юм бол тусад эмчилгээг хийх заалтнаас илүү хийхгүй байх заалт нь маш олон байдаг. За жишээлбэл та өөрийгөө өндөр даралтай явж байгааг мэдхгүй тусад эмчилгээ хийх юм бол таны даралт ихсэл явчихна. Эсвэл та ямар нэгэн байдлаар хатгаа авцсан байх юм бол одоо юу гэдэг тусад эмчилгээ хийх юм бол таны биеийн байдал одоо сөргөөр нөлөөлдөг юм. Гих битчлээ. Гэхдээ ямар нэгэн байдлаар суцаар хийгдсэн витамин болон бусад төрлийн эмчилгээнүүд бөөрэнд болон илгэнд зэрэг цуллаг эрхтнүүдэд маш өндөр хэмжээний ачаалт өгдөг учраас өөрснөө дур мэдэж хийх юм. Хашил, дээрэс нь халдварын эрсдлийг дагуулж идэх. Арсыг соолох, хатгах үед халдварын эрсдэл бол нэмэгдэж идэх. Тийм ч учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо жил ирэх үр хатгалтын тоог бууруулъя гэсэн уриатай төвтэй үйл ажиллагааг орон болгонд уриалсаар байгаа.
Тултын та бууруулхад монголчууд маань одоо ерөөсөөр гэртэл тусал хийгээл цаана тэрний цаана ямар эрсдэл байгааг хэрвээ тэр хүнд асуудал үүсвэл тэр хатгасан хүн ямар хариуцлага хүлээхээч бас өөртөө сайн мэдэхгүй л юу бас энэ ажиллагаа хийгээд байгаа шиг байгаа юм тийм ээ.
Тэгэлгүй яах вэ? Тэр талаар манай бусад эрүүл мэндийн ажилчид бас тодорхой тайлбарлаж ярих болов гэж бас бодож байна.
Тэгэлгүй яах вэ? Би яг энийг хэрвээ энэ тохиолдолд хэн нэгэн хохирсон үед хэн ямар хариуцлага хүлээх вэ гэдэг сэдвийг бас дараагийн нэвтрүүлгээ оруулахаар төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгээ сонсогчтой хандаж хэлэхэд энэ сэдвийг бид нэр цаашд үргэлжлүүлнэ. За дараагийн дугаартаа бид нэр тунгалаг эмчтэй ярилцахаар төлөвлөж байгаа юм. За New South Wales-ийн эрүүл мэндийн газарт эрүүл мэндийн боловсролыг дэмжих ажилтан за мөн Монголд бас их хөвгтийн эрүүл мэндийн үндэсний төвд золон амжтай хамт ажиллаж байсан юм билээ те. За яг Няраа эмгийн судлалын тасагт Няраа эмчээр ажиллаж байсан хүний хувьд бид нарт бас мэдээлэл өгнө. За хүүхэдтэй та антибиотикийг хэтрүүлэн өгвөл тэр нь эргээд ямар сөрөг талтай байх вэ? За GP-гээс яаж үйлчилгээ авах вэ? За эрүүл мэндийн боловсролыг хэрхэн дээшлүүлэх вэ гэх мэтчлэн сэдвээр бид хоёр ярилцахаар тохирсон байгаа. За үүний дараа бид Австралийн эмийн сангаар үйлчлүүлэх тухайд ярилцах юм аа. Антибиотикийг бид нар яаж авах юм бэ? Эм дүүчээс бид нар яаж зөвлөгөө мэдээлэл авч зөв эмээ сонгож хэрэглэж чадах вэ гэдэг энэ одоо за бараг соёл гэж болох сэдвээр бид нар ярилцахаа төлөвлөж байгаа юм аа. Тэгээд 7 өдрийн цайтаа бид нар энэ нэвтрүүлгүүдэд та бүхэндээ хүргэсээр багвалнаа. Тэгээд цаг зав гаргаж ярилцсан маш их баярлалаа золомч.
Баярлалаа, өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэй.
За баярлалаа.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар эхэлж байна. Абриген ба Торресийн хоолын ард түмэн газар нутгтайгаа гүн гүнзгий сүнслэг холбоотой байдаг юм. Энэ бол тэдний амин чанар, холбоос амьдралын хэв маяг. Газар шороо бол тэдний өвөг дээдсийн үлгийн нутаг, оршин тогтнох үндэс, бас түүхийг нь хадгалагч их булаг юм. Юу энэ үндэсний Ва-Банга эмэгтэй Анти Дейдре Мартин бол дараавалдах үндэсний цэцэрлэг түрээлэг, зэрлэг ан амьдтай албадтай хамтран ажилладаг нэр хүндтэй ахлагч, абориген гаралтай байгаль хамгаалагч хүн. Тэр энхүү гүнзгий холбоог ингэж тайлбарлаж байна. Газар бол өмж биш, харин хүндэтгэл халамж шаардсан бидний амьдралын салшгүй нэг хэсэг юм гэж тэр хэллээ.
I can't speak for all people, but for me, with the land we don't and never will own.
Би бүх хүмүүсийн өмнөөс ярьж чадахгүй. Гэхдээ миний хувьд бол газрыг өмчлөхгүй, хязээч өмчлөхгүй. Харин бид газар нутгаа хамгаалах үүрэгтэй. Бидний эх орны газар бол бидний хоол хүнс усаар хангадаг хорогдох газар. Энэ бол нэг төрлийн тайлбар. Цаашлаад энэ бол бидний судсаар урсдаг эхний бөгөөд сүүлчийн амь амьсгал юм.
Анхны үндэстэн арт түмэн болон тэдний нутаг дэвсгэрийн хоорондох холбоо нь үнэхээр гүн гүнзгий бөгөөд энэ байдлыг үгээр илэрхийлэх аргагүй өргөн утга учиртай харьяалагдах мэдрэмж байдаг юм. Сүнслэг байдал гэдэг бол миний харьяалагдах мэдрэмж, холбоос эх орно гэх миний мэдрэмж юм. Жишээ нь би Сиднейгээс зэрээд Киама Бэйн дээр өнгийгөөд л далайн эрэг рүү харахад миний сэтгэл тэнэж би гэртээ ирлээ гэх сэтгэл намайг эзэмддэг. Дэсмонд Кэмпбелл бол хойд нутгаас гаралтай. Гуринжи Алава Налкан ир юм. Абриген болон Торисын хоолын арлын ард иргэдийн амжилтыг дэмжих зорилготой Welcome to Country байгууллагын CEO. Тэр ч их нутагтай ирэхэд ийм сэтгэгдэл төрдөг тухайга бидэнтэй ярьсан юм аа. Шорон замаар явсаар гол толгод модтыг хараад гэртээ ойрцоор байгааг зүүн совин минь мэдэрдэг. Тэнд байгаа эд зүйлсийг хараад миний шар ус босдог. Би одоо Сиднейд ирлээ, гэртээ байна, их нутагтай ирж байна гэх сэтгэгдэл төрдөг юм. Та тэнд юу үнэрлэх, юу амтлахаа, хинтээ уулзахаа мэддэг зүн совин бидэнд байдаг. Энэ танил холбоос намайг хизээч орхихгүй. Монголчуудын хэлдгээр хар гертэй хаан, бор гертэй богд гэдгээр өөрийнхөөрөө байх, аюулгүй байх мэдрэмжийн үлгийн нутаг юм. Биеийн бүх мэдрэхүйг хөдөлгөх маш их баяр баясгалан төрдөг юм а. Тэгээд бид тэнд үрд амьдраагүй ч өчигдөрхөн тийш очих болгонда яг л үргэлж тэнд байсан юм шиг санагддаг. Тийм их танил. Та зүгээр л амар амгалан мэдэрдэг. Абориген хүний хувьд өөрийнхөөрөө байж, их хэлээрээ ярьдаг, тэд юу хэлж байгааг, би юу хэлж байгааг тэд сонсдог, ойлгож чаддаг газар юм. Ноён Кэмпбелл үг дээдсийнхээ нутаг дэвсгэрт байнга очих нь зөвхөн соёл хилээ хадгалахын тулд биш юм. Энэ нь оюун санааны гүн гүнзгий холболтыг сэргээхийн тулд гэж тэр тайлбарллаа. Энэ утга учиртай холбоос түүнийг байгууллага үр дүнтэй удирдах боломжийг олгодог гэлээ. Намайг дүүр гэж сүнсийг мэдтгдэг. Энэ надад Сидней шиг газар амьдарч Welcome to Country шиг байгууллагад ажиллах боломжийг олгодог юм. Welcome to Country байгууллагаас дамжуулан бид соёл, Австралийн эргэн тойронд байгаа эдгээр бүх улс орны хэл, зан заншлаа хуваалцаж байна. Би үүнийг удирдах чадахын тулд өөрийн соёл их хэлээ хамгаалж, хадгалж үлдэх ёстой. Би их нутагтай харих үедээ энэ цэнгээ авдаг юм. Энэхүү газартайгаа оюун санаагаараа холбогдсон нь түүний хүүхэд байхад сонсож өссөн үүх түүх домгоос үүдэлтэй гэж Ноён Кэмпбелл ярьдаг юм а. Эдгээр түүх нь газрын тухай чухал мэдлэг сургамжуудыг агуулсан байдаг гэлээ.
My Gurindji side is on my father's side. That's desert country. The animals are different. The seasons are different.
Аавын талын Гуринжит гэдэг газар бол их өвөрмөц нутаг. Тэнд ан амьтны нөр, улирал нь өөр болохоор түүхүүд нь ч өөр байдаг. Эдгээр түүхүүд нь хизээ ан хийж болох талаар сургамжтай байсан. Янц бүрийн улирал юуг агнаж болох талаар энэ түүхүүдээс уялдуулан бид ойлгож авдаг юм. Хэрвээ та буруу зүйл хийсэн бол тухайлбал буруу үйлрэлд галаар тоглобол тэр нь том ойн түүм болж ургамал ан амьтны амьдрах орчныг сүйтгсэн зэрэг сургамжуудыг энэ түүхүүдээс бид олж авдаг. Энэ нь соёлын талаар мэдлэг авахад маш чухал ач холбогдолтой. Бэртли Харди бол Ниямба, Улари, Кома, Камилларой нарийн залуу хамгаалагч юм. Бар 1 голын эрэгт орших уугул загасны анчин. Тэр гол бол миний цус мөн чанар гэж ярьлаа. Би загасны агнуур хидэг газраас хоош 700 метрийн зайд яг голын гүнд амьдардаг. Би голын хүн, тэр голын хар шорон хүн. Гол бол миний цус. Гол бол манай ард түмнийг нэгтгэдэг бидний ижилсэл юм. Ноён Хардын нутаг дэвсгэрийнхэн түүх үлгэр домгийг үргэлжлүүлэн ярьж, Бирюарио уугуул иргэдийн соёлын музейд орон нутгийн хөтчөөр ажилтг юм. Түүхийг хойч үедээ өвлүүлэн үлдэх нь миний үүрэг гэж тэр ярьлаа.
Би их хувтаа хөн олон ахмад настай хүмүүстэй олон удаа уулзаж байсан. Тэд надтай ийм олон зүйлийг хуваалцсан. Би энэ олон зүйлийг анзаарсантай үргэлж баярлагдав. Би үүнийг ихэвчлэн аялал гэж тайлбарладаг юм. Би хөгсчүүдээ суралцсан, залуучуудтай хуваалцдаг. Энэ нь үргэлжилсээр байх болно. Тиймээс би загасны ан музейгээр аялахдаа хүмүүст тайлбарлаж энэ аялал хизээч миний тухай байдаггүй. Харин ахмадуудтай хүндэтгэл үзүүлж, залуучуудтай хуваалцах, тэдэнтэй түүхэ дэлхий дахинд түгээн дэлгэрүүлэх суурийг би болгох нь бидний арт түмний үүр гэж би боддог. Дэлхийн хүн төрөлхтний хамгийн эртний бүтээсэн эд зүйлсийн нэг гэдгээр алдартай загас агнуурын эд хэрэгсэл нь юу болон си хэлбэртэй байдаг юм. Энэ нь зөвхөн загсыг барих агнах төдийгүй зарим загсыг нь тойрч гарах цааш үргэлжлүүлэн амьдрах боломжийг олгодог. Ингэж амьдралын тойргийг цааш үргэлжлүүлэх санаатай юм. Ноён Бэрдли энэ бол олон овг аймагуудын цугласан ариун газар гэж ярьлаа. Энэ бол ариун газар. Би үүнийг хамгаалахын төлөө хичээх ёстой. Хүмүүс би доошо буугаад хийж болох уу гэдэг. Гэхдээ би үгүй гэдэг. Бид хүн бүхнийг тийшээ оруулахгүй байхыг хүсдэг. Энэ бол голдуу манай хүмүүстэл зориулсан юм. Өмнө нь ийм зүйл цохиолдож байсан. Хүмүүс тэнд ороод буснуулаад орхичихдаг. Ийм зүйл хийхээ хүсэхгүй байна. Тэгэхээр бидний гол үүрэг бол хүмүүст ярьж залуучуудынхаа дунд үлдээгээ цогцохгүй эдгээр газрууд нь энэ дэлхийн онцгой газар юм шүү. Энэ занг бол чухал юм а гэдгийг ойлгох явдал юм. Үндэсний цэцэрлэгт түрээлэн бол Австралийн анхны арт түмний хувьд чухал ач холбогдолтой газар нутаг юм. Авга Дэдригийн хэлж байгаагаар эдгээр газруудад зочлохоос өмнө мэдэх ёстой олон зүйл байдаг гэлээ. Тухайлбал эрчүүд, эмэгтэйчүүд очих хэсэг гэх мэт хүйсийн онцлогтой газарч байдаг гинэ. Эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсээ очих газар гэх мэт онцгой мэдлэгтэй болсон хойноо очих ёстой газрууд гэж бид бүгдээрээ их орныхоо өмнө хүлээсэн үүрэгтэй. Энэ үүргээ бид ирээдүйд залуучуудтай өвлүүлдэг юм. Эдгээр газруудын талаар нутгийн уугуул иргэдтэй харилцах, эсвэл орон нутгийн газрын зөвлөлөөр дамжуулан судлах нь зөвхөн хүндэтгэлийг харуулж зогсохгүй. Энэ нь анхны үндэстэн арт түмнүүдийн жинхэнэ түүхийг нээх үнэлж баршгүй боломжийг олгодог юм. Тийм учраас бид хүмүүс ирж бидний эд зүйлсийн талаар олж мэдээсэй гэж хүсдэг. Загасны өргч бай, эсвэл бидний бусад түүхч бай, өөр өөр газарч бай. Хүмүүс очиж мэдээсэй гэж боддог юм а. Янз бүрийн ном эсвэл бусад зүйлээс уншиж чадахгүй бодит түүхийг энд ирээд үзээрэй. Бас сураарай. Гэхдээ үүний зэрэгцээ бидний эд зүйлсийг анхаарч хүндэтгэж үзэхийг ч бас хүсдэг юм а.
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Let's go.
Та SPS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхан нуу сонсогчдоо оны өмнөхөн Австралийн засгийн газраас цагаачлалын бодлогын стратеги өөрчлөлтөө танилцуулсан. За энэ хүү өөрчлөлтийг хэрэгжүүлэх албан ёсны журмуудыг ээлж дараалан гаргасаар байгаа юм. За тэгэхээр энэ удаад төгсөлтийн дараах виз буюу 485 визтэй холбоотой нэгэн чухал өөрчлөлтийг танилцууллаа. 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх энэхүү өөрчлөлтийн тухай бид албан ёсны сурвалжаас мэдээлэл өргөхээр энэ ярилцлага эхлэж байна.
Манай өнөөдрийн зочин цагаачлалын лицензтэй зөвлөх Гаруда Migration агентлагийн захирал оюун чимхтэй ярилцахаар яг одоо бэлэн болсон байна. Тэгээ бидний уриалгыг хүлээж авсан танд маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж байгаад баярлалаа.
485 гэдэг бол Австралид амьдарч байгаа монголчуудын хувьд бол олноор мэдүүлдэг виз шүү дээ. Тэгээд энэ визэн дээр нэг томоохон өөрчлөлт орсон. За хамгийн эхлээд хоёлаа наснаас нь эхлээд ярил ямар вэ? За өмнө нь 50 хүртэлх насанд олгодог гэсэн бол одоо 35 хүртэлх настай оюутнууд мэдүүлж байна гэсэн юм өөрчлөлтийг оруулла. Энэ дээр танд ямар мэдээлэл байна вэ?
За тэгэхээр насны хувьд нэлийн одоо доогор хязгаарыг тавьж өгж байна. 50 гэснээ одоо шууд 35 нас болгоод бууруулсан байгаа. Тэгээд энэ нь юутай холбоотой гэхээр мэдээж Австрали улсын засгийн газар ч нөгөө шийдвэрээ гаргахдаа судалгаан дээр үндэслэл шийдвэр гарч байгаа шүү дээ. Тэгэхээр ер нь бол байнгын ойрсон суугч олох тэгээд энэ ажлын спонсорын виз авах энэ хүмүүс маань ер нь ийм дундаж насны ийм мэрэгчлэнүүд байх юм бол энэ Австралийн эдийн засагт ч гэсэн хувь нэмэр оруулах боломжтой гэдэг утгаар нь одоо энэ хүмүүсийг бол а юу яж байгаа гэж үзэж байна. Тэгээд нөгөөдөөрөө сая бас нөгөө оюутны визний журманд бас өөрчлөлт оруулаад жинхэнэ оюутан гэдэг шалгуур нэвтрүүлсэн. Тэгэхээр жинхэнэ оюутан гэдэгтэйгээ бас энэ уялдж байгаа байхгүй юу төгсөгчийн визний энэ насны хязгаар нь жинхэнэ оюутан гэж ямар хүмүүсийг хэлж байгаа нэгтэй зэрэг ажил мэрэгчлээ дэвшлүүлэх зорилгоор Австралид сурж байгаа тийм хүмүүсийг те. Тэгээд тийм учраас тэр утгаар нь ингээ харахаар мэдээж 35-аас дээш насны хүмүүс карьер нь бол тогтцсон байж та 35 настай хүнд бол те. Тэр утгаараа бол тэгж харж байгаа байх гэж бодож байна те.
Энэ 35 гэсэн босог нас байгаа шүү дээ те. Яг мастра төгсөхдөө яг 35 нас одоо 3 сартай ч гэдэг юм уу. Тийм байвал орж болох та нэг насны хязгаарыг
35-аас нош анда гэж явж байгаа. Тэгэхээр 35-аас нош гэхээр 35-ныхаа төрсөн өдрөөр бол боломжгүй болно гэсэн үг тийм.
Төрсөн өдрөөсөө хойшоо боломжгүй болно гэсэн байх юм тийм.
Тийм гэсэн үг тийм.
За өөрчлөлтийн дараагийн нэг хэсэг бол визний хугацаанд өөрчлөлт орулсан уу?
За төгсөлтийн дараах визний хугацаанд бас өөрчлөлт орсон. Бакалавр бол мастер оюутнууд уул нь бол 2 жил хүртэл виз авдаг байсан. Түүнийг одоо ковид үеэр бол мастер оюутнуудын төгсөлтийн визний хугацаа 3 жил болгоод өөрчлөгдсөн нэлээ боломжтой тийм виз олгож ирсэн. Гэтэл үүнийгээ эргээд 2 жил олгож байгаа. А тэр бүхэл одоо нөгөө докторийн оюутнууд хуучин бол 4 жилийн төгсөгч виз авдаг байсан бол одоо 3 жилийн төгсөгч виз авахаар ингээд өөрчлөлт орж байгаа.
Энэ төгсөгч виз авахд бас IELTS оноо шаарддаг. Энэ оноон дээр өөрчлөлт орсон болов уу?
Англи хэлний онооны хувьд болохдоо зэрэг хуучин бол дундаж оноо 6, IELTS-ийн 6 тэгээд нэг бүрийн оноо 5 байхад виз мэдүүлж болдог байсан бол одоо сая 3 сарын 23-нд өөрчлөлт орсон шүү дээ төгсөгч визэн дээр дундаж оноо 6.5 одоо нэг бүрийн оноо 6 байх ёстой гэд ингээд нэлээд өндөр шалгуур тавьж байгаа.
Тэгвэл яг одоо мастер сууж байгаа 7-р сарын 1 гэхэд магадгүй хичээлээ дуусгаж чадахгүй байгаа оюутнууд дэмнээс өмнө амжиж юу хийх хэрэгтэй вэ? Одоо 485-аа эрт мэдүүлж болох уу сургуулаа төгсгөөс өмнө ч гэдэг юм уу те? Одоо цаг хугацаа хожихын тулд бид нэр юу хийж чадах вэ?
За тэгэхээр хичээлээ дуусаагүй бол үнэхээр яах ч арга байхгүй тэгээд мэдүүлж чадахгүй л гэсэн үг яг хуу. Хичээлээ дууссан мөртлөө ганц хоёрхан бичиг баримт авч чадахгүй байгаа тэр хүмүүс бол яг хуу мэдүүлж болох байх. Жишээлбэл энэ визэг мэдүүлэх гол бичиг баримт чинь completion letter буюу сургуулаас нь гаргаж өгж байгаа энэ оюутан маань одоо энэ хичээлийн хөтөлбөрийг одоо дуусгасан болно гэсэн баталгаажуулсан тийм бичиг байдаг шүү дээ тий. Тэр бичгээ авчих юм бол визэ мэдүүлж болдог. А зарим оюутнууд буруу ойлголттой тэр нөгөө бичгээ авцсан ч гэсэн нөгөө яг жинхэнэ транскриптаа хүлээгээд суучдаг байхгүй юу? Диплом гэсэн үг шүү дээ тий. Дипломоо заавал хүлээх албагүйгээр одоо нөгөө интерн буюу одоо төр дипломтойгоо тэгээд энэ completion letter буюу одоо тийм цахиатаага байгаад бол виза мэдүүлэх боломжтой болно гэсэн үг тийм.
Төгсөх үедээ 35-аас одоо дээш настай болчихсон тийм. А гэхдээ Австрали үргэлжлүүлээд одоо бас энэ одоо 485 визэг аавна гэж төлөвлөж исэн хүмүүст өөр ямар гаргалгаа байж болох вэ?
За тэгэхээр мэдээж энэ өөрчлөлт бол одоо Австрали улсад ирээд сурж байгаа оюутнууд мөн цаашид одоо Австрали улсад сурахаар зорж байгаа оюутнууд бол нэлээ одоо ийм том таагүй мэдээ болсон байх гэж бодож байна. А гэхдээ бол яг уу мэдээж одоо нөгөө нэг үе таалга хаагдахад нөгөө үе таалга нэгдэг гэдэг шиг бас бусад боломжуудыг болоод олж харж хайх хэрэгтэй. Тухайлбал юу хэлэх гэж байна гэхдээ зэрэг 485 виз мэдүүлэх боломжгүй болж байгаа хүмүүсийн хувьд ажлын спонсор визтэй ажлын туршлага хуримтлуулаад ажлын спонсор виз мэдүүлэх боломж юу вэ? Тэрийг бас судлах хэрэгтэй. А зарим оюутнуудын хувьд нөгөө тренинг буюу одоо дадлагын виз боломжтой байж болно. Гэхдээ энэ бол оюутан болгоно боломжтой байдаг тийм визний хөтөлбөр бол биш. А Австрали улс бол англи хэлний чадвах сайтай, тэгээд мэрэгчлэрээ ажилласан Австрали улсад хэрэгтэй байгаа энэ мэрэгчлийг эзэмсэн хүмүүсийг бол авахд бэлэн байгаа тийм. Тэгэхээр тэр утгаараа бас нэг талаасаа бол энэ бол тодорхой болж байгаа гэдгээрээ бол таатай мэдээ байгаа. За тэгэхээр эрхийг хүсч сурч одоо энэ дээр сурахыг хүсэж байгаа оюутнууд бол жишээлбэл бэлдээд тэ өндөр хэлний оноо авах хэрэгтэй мөн эренгүүтэй юм уу эрхийнхээ өмнөх нь одоо ур чадварын нэлгээ хийхтэй ононы визний хөтөлбөрт бас сурж авах хугацаанд бэлдэгч байдаг юм уу тийм байдлаар бас нөгөө давхар төлөвлөгөө гаргаж ингэж бас явбол бас виз авах боломжтой гэсэн. За тэгэхээр энэ одоо оюутны визний хөтөлбөр төгсгчийн визний хөтөлбөрт орж байгаатаа уялдуулаад бас онооны визний хөтөлбөрт бас өөрчлөлт орно. Тэр утгаараа бол нөгөө бүх визний хөтөлбөр чинь нөгөө дангаар нь ингэж хэрэгжүүлдэггүй уялдаатаа хэрэгжүүлдэг учраас тэгээд ир сурах гэж байгаа юм уу одоо сурж байгаа хүмүүс бол басад визнийхээ хөтөлбөрүүдийн одоо чиглэл хандлага юу болоод байгаа гэдгийг нь бас мэдчих хэрэгтэй.
Э 485 визний тухай бас хүмүүс мэдэхгүй байж магадгүй юм. Австрали төгссөн хүн болгон бас авахгүй тодорхой мэрэгчлэр төгсөж байгаа оюутнууд энэ визийг мэдүүлэх боломжтой байдгаа. Ямар мэрэгчлүүд яг энэ визийг мэдүүлэх боломжтой байдаг тухай та мэдээл өгөөч.
За тэгэхээр хоёр төрлийн төгсөгчийн виз байгаа. Нэг нь болохоор яг дээд мэрэгчлэр те төгсөж байгаа оюутнууд зориулагдсан. Тэр нь болохоор post study work гэд одоо тэрний нэршлиг нь одоо өөрчлөөд Post High Education Study гэдэг өөрчлөлтж байгаа. За энд бол ямар оюутнууд авах боломжтой юм гэхээр бакалавр, мастер, доктороор одоо Австралид одоо суралцсан оюутнууд энэ визэг авах боломжтой. За энэ дээр бол мэрэгжил хамаарахгүйгээр одоо энэ визэг авах боломжтой байдгаараа давуу талтай. Ямар ч мэрэгжлэр одоо энэ гурван төрлийн зэргээр төгссөн байх бол төгсөгчийн виз авна. А нөгөө виз нь болохоор vocational education буюу сертификат тэгээд дипломын чиглэлээр Австралид одоо суралцаж төгссөн оюутнуудад боломжтой post vocational education study гэдэг юм виз байгаа. Тэр нь болохтой зэрэг мэрэгчлэл заадаг. За мэрэгчлэл нь бол тэр урт олон дунд хугацаанд эрэлттэй байх мэрэгчлэн жагсаалтан дээр байгаа мэрэгчлэр төгссөн хүмүүс л одоо энэ визийг мэдүүлэх боломжтой байдгаараа яг хязгаарлагдвал өөрөөр хэлбэл одоо жишээлбэл юу гэдэг нь те Капентер Можан Тооч гэдэг мэрэгчлэр одоо сурсан хүмүүс бол энэ мэрэгчлүүд бол тэр урт олон дунд хугацаанд эрэлттэй байгаа мэрэгчлийн жагсаалтанд байдаг. Тийм учраас энэ хүмүүс бол мэдүүлж олно гэсэн. А гэтэл өөр одоо жишээлбэл үсчин гэдэг юм уу эсвэл одоо архитектрын зураг зохиогч гэдэг юм уу тэр мэрэгчлэр одоо Австралид дипломын курс сурсан хүмүүс эсвэл одоо хүний нөөцөөр дипломын курсаа сурсан хүмүүс энэ төр бол мэдүүлэх боломжгүй ягаад гэхээр мэрэгжил нь нөгөө урт олон дунд хугацааны эрэлттэй мэрэгжлийн жагсаалтанд байхгүй учраас тийм.
Тэгэхээр одоохоор бидэн бидэгдэж байгаа яг Австралийн цагаачлалын бодлоготой холбоотой өөрчлөлтүүд бол яг энэ гараад байна. За магадгүй ирээдүйд бас байж болох өөрчлөлтийн талаар мэдээлэл яг мэрэгжлийн хүний хувьд та одоо яг энэ Австралийн цагаачлалын бодлогын галт тогоонд ажиллаж байгаа хөвгний хувьд одоо тагнуулын мэдээ гэдэг шиг тийм олон нийтэд хараагүй ч гэсэн тийм бидний мэдчих хөстэй чухал мэдээлэл юу байна вэ?
Австралийн засгийн газар бол ингээд судалгааны байгууллагуудын тайлан тооцоон дээр үндэслэж шийдвэрээ гаргадаг. За тэгэхээр жишээлбэл одоо энэ төгсөгчийн визний насны одоо хязгаар ингээд өөрчлөгдөнө гэдгийг бол би энэ шийдвэр гаргахаас бараг жилийн өмнө мэдчихсэн. А тэрэн шиг одоо зарим тайлангуудад бас мэдээллүүд ингээд ороод байгаа. Жишээлбэл саяхны нэг тайланд оюутны визний хураамжийг 2500 хүртэл нэмэх одоо тийм санал одоо гарсан байгаа. Тэгэхээр энэ хэрв батлагдах юм бол энэ одоо 5 сарын 14-нд жилийн төсөв тусгах тухай. Тэгэхээр бас нэг ийм өөрчлөлт бол явж байгаа.
За энэ бол бас л том мэдээ болгонд одоогор бол оюутны виз хэдүүлэхэд 750 доллараас 2500 болно гэдэг бол маш өндөр өсөлт болох нь. Танд маш их баярлалаа цаг зав гаргаж бидэнтэй ярилцсан.
За баярлалаа нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулсан.
За баярлалаа. Тэгэхээр дараагийн нэвтрүүлгийн урилга одоо баг өгчихв. Олон одоо өөрчлөлтүүд бас биднэрт сонсох ёстой өөрчлөлтүүд хүлээгдэж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр цаг тухайн бүрд нь бас та цаг зав гаргаад манай монголчуудад ингээд мэдээлэлээ хуваалцах байхаа гэж найдаж байна.
За тийм үү. За баярлалаа.
За баярлалаа.
За баяртай.
SBS Монгол хэлээр бидний нэвтрүүлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
SBS Монголын хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Австралчуудын орлого нэмэгдэж байна. Тэгвэл таны орлого бусдтай харьцуулахад хэр хэмжээнд байгаа вэ?
SBS Монгол хэлээр.
Австралчууд өмнөхөөсөө илүү орлого олж байна. 7 оны дундаж орлого 1300 доллар болж нэмэгджээ. Ялангуяа COVID-19 тахлын үетэй харьцуулахад орлого нэмэгдэж байгаа юм. Австралийн статистикийн товчооноос жил бүр ажилчдын орлогын хэмжүүрийг гаргадаг. 2023 оны 8-р сар хүртэлх хугацаанд 7 оны дундаж орлого татвар төлөхөөс өмнө 1300 орчим доллар болж өссөнийг тогтоосон байна. Энэ нь 22 оны дундаж орлогоос 52 доллараар илүү байгаа юм. Тэгэхээр хэрвээ та 7 хоногт 1300 доллар олдог бол Австралийн дундаж орлогыг олж байна гэсэн үг. Австралийн статистикийн товчоо сонгосон өрхүүдийн өөрсдийнх нь тайлхынсан орлогоос энэхүү хэмжээсийг гаргажээ. За орлого олсон хүмүүсийн 10% нь хамгийн өндөр орлоготой байсан бөгөөд тэд 7 хоногт татварын өмнөх орлого нь 2820 долларын орлоготой байжээ. Та өөрийнхөө орлогыг бусдад харьцуул зарахыг хүсвэл нэвтрүүлгийн тайлбар хэсэгт оруулсан графикийг ашиглаарай. Бүх хүний орлого өссөн, гэвч орлого олсон хүмүүсийн 10%-ийн орлого хамгийн бага хэмжээгээр өсчээ. Тэдний цалин 3%-аар нэмэгдсэн байна, харин 40%-ийн орлого 5.8%-аар нэмэгдсэн байгаа нь хамгийн өндөр өсөлт болж байгаа юм. Тэгвэл хамгийн дундаж орлоготой мож нутаг дэвсгэрийг нэрлэвэл Australian Capital Territory-ийн иргэд 7 хоногт 1550 долларын орлогоор жагсаалтыг тэргүүлж, Northern Territory 1427 доллараар хоёрт орж, харин New South Wales болон Western Australia хоёулаа 1339 долларын орлогоор удаалжээ. За тэгвэл хамгийн бага дундаж орлоготой муж нь South Australia муж 7 хоногт 1200 доллар олдгоороо тэргүүлж, Tasmania 1210, Victoria 1280 долларын орлогоор чагсаалтад оржээ. За статистикийн товчооны сүүлийн 5 жилд эмэгтэйчүүдийн 7 хоногийн дундаж орлого эрчүүдээс илүү хурдтай өссөнийг тогтоосон байна. Энэ нь зарим талаараа бүтэн цагаар ажилладаг эмэгтэйчүүдийн эзлэх хувь нэмэгдсэнтэй холбоотой хэмээн тайлбарлаж байна. За тэгвэл Австралийн орлогын бодит өсөлт юунаас шалтгаалсан бэ? За бусад статистик тоо баримтаас харахад австралчууд илүү сайн ажиллаж байгаа бөгөөд олон жилийн дараа анх удаа цалингийн бодит өсөлтийг харж байгаа нь юм. За ABS-ийн 2023 оны 12 дугаар сарын цалингийн үнийн индексийн хамгийн сүүлийн тоо баримтаас харахад цалин жилийн туршид 4.2% өссөн байгаа юм. Энэ бол 2019 оны 3 дугаар улирлаас хойш жилийн хамгийн өндөр өсөлт. 2023 оны 4.1% инфляциас арай өндөр байсан юм. За 21 оны 3 дугаар сараас хойш анх удаа цалин өрхийн бусад зардлаас илүү өссөн үзүүлэлт болж байна. Тэгвэл яагаад илүү сайн байж болоогүй гэж? За Deloitte Access Economist-ийн түнш макро эдийн засагч Стивен Смит ингэж ярьлаа. Цалин нэмэгдэж байгаач хүмүүсийн мөнгө өмнөх шигээ тийм ч их худалдан авалт хийж чадахгүй байна гэж тэр үзэж байгаа юм. Хэрвээ та Woolworths юм уу Coles руу орвол тэнд барааны үн таны орлогоос илүү хурдтай өсөж байгаа. Энэ бол цалингийн өсөлтийг үл харгалзан хүмүүс ухарч байгаа мэт сэтгэгдэл төрүүлэх том шалтгаан юм. Эдийн засагчид цалингийн бодит өсөлт үргэлжлэх төлөвтэй байгаа гэж үзэж байна. Гэвч хүмүүс өрөгөөж игэн мэдрэхэд арай эрт байгаа бололтой хэмээн Смит ярьсан юм. Цар тахлын өмнөх байдал, инфляци өсөхөөс өмнөх бодит орлогын түвшинд буцсочтол нэлээд урт хугацаа нэлээд хідэн улирлын эерэг өсөлтийг харах шаардлагатай болно гэж тэр ярьсан юм. Инфляци 2022 оны сүүлээр дээд цэгтээ хүрч 7.8% байснаа одоо нэлээд буурч байгаа. Тахлын үеэр олон улсын тээвэрлэлтийг хязгаарласан мөн Украины дайны улмаас нефтийн үнийн өсөлт зэрэг хүчин зүйлүүд инфляцийн өсөлтөнд нөлөөлсөн юм а. Харин сүүлийн үед орон сууцны хомсдол, эрчим хүчний шилжилт зэрэг бусад хүчин зүйл шалтгаан нь болж байна хэмээн Смит ярьлаа. Одоо бид энэ бүхний төсгөлд нэрлээ. Гэтэ орон сууцны төрөнсийн үнийн өсөлт зэрэг зарим хүчин зүйлс хэвээрээ үлдэж магадгүй юма гэж тэр хэллээ. За гэхдээ тахлын нөлөө бол үгүй болсон. Австралчуудын хувьд илүү их мөнгө хүлээж байгаа. Энэ оны сүүлийн хагасд зарим өөрчлөлтүүд хэрэгжиж эхлэнэ. Өрхийн санхүүгийн дарамтч багч атугай хөнгөрөх магадлалтай байгаа юм. Татварын 3 дахь шатны хөнгөлөлт 7-р сарын 1-ээс хэрэгжиж эхлэх бөгөөд Австралийн татвар төлөгч бүрт татварын хөнгөлөлт эдлэх боломжтой болно. Айл өрхөд санхүүгийн баг зэргийн амралт ирж байгааг илтгэхэд хэдэн хүчин зүйл байна хэмээн Смит ярьж байгаа. За тэрээр хэлэхдээ нөөцийн банк бодлогын хүүгээ оны эцсгэхэд бууруулна гэж таамаглаж байсан ч инфляци санснаас илүү сайн үр дүн үзүүлж байгаа тохиолдолд энэ нь үгүй байж болох юм а. Шудраг хөдөлмөрийн комисс хөдөлмөрийн хүсний доод хэмжээ шагнал урамшууллыг жил бүр хянан хялалцаж байгаа бөгөөд цалингийн нэмэгдлийг 7-р сарын 1-ээс эхлэн мөрдөж эхэлнэ. Өнгөрсөн жил шүүгч 2.5 сая гаруй ажилчдын цалин 575% нэмсэн нь ажилгүйдэл буурч цалингийн хэмжээ тогтвордож байна хэмээн үзэж байна.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook, сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Сайн байцгаана уу? Ундраа байна. Та SBS Learn English хичээлийн дуудлага сайжруулах богино хэмжээний подкастыг сонсож байна. Англи сурч байгаа хэн бүхэнд нийтлэг тулгардаг сорилтыг энд тайлбарлаж, хөгжилтэй дасгалуудыг хамтдаа хийх болно. Ингэснээр таны дуудлага илүү цэвэр, ойлгомжтой сонсогдно гэдэгт итгэлтэй байна. Бид нэвтрүүлгээ цаашид үргэлжлүүлэн англи хэлээр явуулна. Таныг SBS World News сувгийн нэвтрүүлэгч Janice Patterson-тай хамт үлдээе. Тэр бол Австралид зөв дуудлага, цэвэр хэллэгээр хатан хаан гэж нэрлэгддэг юм. Ингээд хамтдаа англи хэлний дуудлагаа сайжруулцгаая. SBS Learn English.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Hello, I'm Janice Patterson from SBS World News. Pronunciation is about speaking clearly, so you can communicate well with others. It's not about changing your accent, because that's something that's part of you and your culture. In this short 5-minute lesson, you'll get to practice and improve your pronunciation by listening and following along with me. So, let's start. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. That's what my daughters and I yell out when we're on our way to get ice cream. My favorite flavor is pistachio, and my daughters love salted caramel. What's your favorite flavor? This tongue twister is fun and also a little bit challenging because of the similar sounding vowel sounds. Vowels are made up of the letters A, E, I, O, U, and sometimes Y. These letters make around 20 different sounds. Vowels are different from other letters because when we make them, air leaves our mouth without any blockage from our tongues, lips, or teeth. In this lesson, we're going to practice the long vowel sound E in we, cream, and scream, and the I sound in I and ice. You might find the E sound challenging because it isn't in your first language. With some practice, you'll get it. Start by moving your tongue to the top of your mouth, so that the sides of your tongue touch your back teeth. Your lips should be relaxed and a little open. When you make the sound, you'll hear your vocal cords vibrating. Listen carefully. Wee. This sound is also in the words beak, peak, and bean. The I sound is a diphthong. This means it's made up of two sounds. It's a combination of the a sound and the e sound. Listen carefully to the two sounds together. I. This sound starts by putting your tongue on the floor of your mouth. and opening your mouth into an O shape. As you make the sound, your mouth will close so that your teeth are nearly touching. Your lips will stretch out and your tongue will slide back a bit. Have a listen to these words. Bike, pike, and buy. Try listening again and say the words with me. Beak, bike, peak, pike, bean, buy. Let's put it all together and have some fun with it. Shout it as loud as you can. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Let's listen to how these beginner learners from the Randwick City Library English Conversation class did.
Ice cream. You scream. We all scream for ice cream.
This tongue twister was first created as a way to advertise ice cream and was even published as a jazz song in the 1920s. So the next time you're on your way to get ice cream with your friends and family, have some fun and try saying this tongue twister.
Ice cream, you scream, we all scream for ice cream.
Who do you think said it the loudest and the fastest? Go to sbs.com.au/learnenglish to find the transcript for this episode.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдаг юм шүү. Ингээд эрт 7 хоногийн мягмар гарагт гэргээд уулзлаа. Түр баяртай.
чадахгүй. Яг чам шиг бүсгүй надад л хэрэгтэй. Яг начаг, яг начаг, яг нач залуу чамд л хэрэгтэй. Яг чам шиг, яг чам шиг, яг чам шиг бүсгүй надад л хэрэгтэй. Яг начаг, яг начаг, яг начаг залуу чамд л хэрэгтэй.